Pirms 4 gadiem notikušajā pasaules vieglatlētikas čempionātā Daegu Dienvidkorejā akadēmisko pētnieku komanda no Vācijas un Lielbritānijas intervēja vairākus simtus vieglatlētu par aizliegto vielu lietošanu. Gandrīz 1/3 no aptuveni 1800 sportistiem toreiz atzina, ka pēdējā gada laikā bija pārkāpusi antidopinga noteikumus. Tubingenas universitātes pētnieki apgalvo, ka pēc informācijas savākšanas pētnieki ir bijuši spiesti parakstīt vienošanos par atklātās informācijas neizpaušanu. Viens no vienošanās noteikumiem ir paredzējis, ka pētījuma autoriem tiek dot atļauj sarunāties ar sportistiem, taču pirms rezultātu publiskošanas Starptautiskajai vieglatlētikas federācijai tie ir jāapstiprina. Tas joprojām nav noticis, un kā atzina pētījuma vadošais autors, doktors Rolfs Ulrichs, pētījums faktiski kopš tā brīža ir bloķēts. Tagad pētījuma rezultāti nonākuši gan britu izdevuma Sunday Times, gan vācu raidu kompānijas ARD VDR rokās. Tajos konstatēts, ka vadošo atlētu vidū dopinga lietošana ir ļoti izplatīta un joprojām netiek pienācīgi kontrolēta par spīti dažādām bioloģiskās testēšanas programmām. Aptuveni pirms 2 nedēļām Sunday Times publiskoja arī datus par aptuveni 5000 sportistu 12000 asins testu. Tajos konstatēts, ka laika posmā no 2001. Līdz 2012. Gadam aptuveni 1/3 olimpisko spēļu un pasaules čempionātu medaļu, tostarp 55 zelta medaļas, ir ieguvuši sportisti, kuru nodotās analīzes ir uzskatāms par aizdomīgām. Universitātes pārstāvi gan apgalvo, ka pētījums ir veikts neatkarīgi no Starptautiskās vieglatlētikas federācijas un tā publicēšana tiek kavēta bez jebkāda pietiekama iemesla, pārkāpjot publicēšanas brīvību. Starptautiskā vieglatlētikas federācija gan apgalvo, ka šajos datos atrodams liels skaits nopietnu kļūdu. Turklāt abi izdevumi esot atsaukšies uz datiem, kas iegūti no Starptautiskās vieglatlētikas federācijas privāto un slepeno medicīnisko datu bāzes, kas izmantota bez atļaujas. Tieši tāpēc federācija apsverot iespēju vērsties pret abiem izdevumiem tiesā, lai aizsargātu savu reputāciju un savu atlētu tiesības. Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad Vācu raidsabiedrība ARD publisko šādas apsūdzības. Pagājušā gada decembrī kompānija ziņoja par nopietniem pārkāpumiem un ļoti plašu dopinga lietošanu Krievijas vieglatlētu rindās. Krievijas vieglatlētikas federācija šos apgalvojumus nosauca par meliem. Arī Starptautiskās vieglatlētikas federācijas prezidents Lamīns Diaks noraidīja apgalvojumus, ka šie pārkāpumi tiek piesakti visaugstākajā līmenī, vienlaicīgi gan atzīstot, ka viņa atbildībā esošā sporta nozare tiešām piedzīvo krīzi. Dopinga skandāls visticamāk atstās ievērojumu iespaidu uz nākamā Starptautiskā vieglatlētikas federācijas prezidenta vēlēšanām, kas gaidāmas jau 3. Tajā par augstu amatu sacentīsies 2 pašreizējie federācijas viceprezidenti, bijušais pasaules čempions kartslēgšanā Sergejs Bubka no Ukrainas un Lielbritānijas pārstāvis Sebastians Ko. Pirms gaidāmā balsojuma abi kandidāti ir pauduši apņemšanos aktualizēt cīņu ar aizliegto vielu lietošanu, solot arī atjaunot par sporta karalieni dēvētās vieglatlētikas reputāciju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.